se snažili měnit revoluční charakter komunistické strany rozmělňováním komunistické strany buržoazními a maloburžoazními živly. Činili jsme to tak, že jsme zaměřovali získávací kampaně do strany, kampaně získávání nových členů k tomu, aby byli získáváni především noví členové z těchto vrstev, buržoazních a maloburžoazních. Na základě našich nepřátelských podkynů byli také mohli také do strany takovéto živly proniknout a měnili sociální složení strany. Takže procento nedělnických členů strany stále rostlo. Sám jsem v roce 1947, myslím, že koncem roku 1947, vydal dopis, který byl adresován všem komunistickým členům národních výborů. V nich jsem je vyzýval, aby získávali nové členy do strany, přičemž aby se soustředili na získávání především takovýchto buržoazních a maloburžoazních živlů. Také jsem po únoru 1948 umožňoval, aby do komunistické strany mohly pronikat různé karieristické živly, naplňovat stranu, karieristické živly, které ve svém členství ve straně hledali především osobní výhody pro sebe. Takovýmto způsobem jsme rozmělňovali komunistickou stranu, naplňovali ji buržoazními a maloburžoazními živly, abychom se tak o tyto maloburžoazní a buržoazní živly mohli opírat. Obcházeli jsme a klamali jsme přitom předsedu strany Klementa Gottwalda a tím jsme také izolovali Klementa Gottwalda, celé vedení strany jsme se snažili tím izolovat.
Ano. Tak to bychom měli druhou část činnosti vaší a vašich společníků. A teď bychom přicházeli k třetí části, také týkající se vnitřních záležitostí strany, a to po stránce metody. Rozumíte, co myslím? Jaké metody jste právě ve vnitřní struktuře komunistické strany vy a vaši společníci používali? Ovšem k tomu zamýšlenému cíli.
Ano. Za tím účelem jsme také používala, v prvé řadě já jsem používala, zanášel do aparátu strany nesprávné, nepřátelské a protistranické metody, které se projevovaly například v tom, že jsem nahražoval přesvědčující metodu, přesvědčování, komandování, byrokraticko-administrativními metodami. Tím byla strana odváděna od svého hlavního úkolu, od masově politické práce, kterou má být přesvědčován pracující lid o správnosti politiky strany a vlády. Tímto způsobem jsme také oslabovali spojení strany s pracujícím lidem. Pokoušeli jsme se izolovat stranu od nás. Dále se tyto moje protistranické a nepřátelské metody projevovaly v tom, že aparát strany pod mým vedením si přisvojoval větší pravomoc, nežli která mu náležela, že jsem zasahoval sám i moji společníci do státních úřadů, do hospodářských orgánů. Činili jsme tak neoprávněně, bez vědomí ministrů, za zády ministrů a jiných správců státních a hospodářských úřadů a orgánů. A dělali jsme tam kádrové zásahy, prosazoval jsem tam různé nepřátelské živly, přemísťoval je, povyšoval. Dávali jsme tam direktivy pracovníkům v těchto státních a hospodářských úřadech, přičemž to byly direktivy nepřátelské. Tím vším jsem zkresloval a falšoval vedoucí úlohu stran. Stejně tak jsem používal protistranických metod tím, že jsem obcházel volené orgány strany, že se mnohé důležité otázky politické organizace i organizační řešil sám nebo spolu se svými společníky, nepředkládal se ně předsedovi strany, předsednictvu strany a takovým způsobem jsem je předsedu strany i předsednictvo strany izoloval od strany.
Jakým způsobem jste se zachovával ke zkušenostem Všesvazové komunistické strany bolševiku?
Sabotoval jsem přejímání zkušeností Všesvazové komunistické strany ve stranické práci, protože tyto zkušenosti byly v rozporu s těmi metodami, které jsem sám, s těmi nepřátelskými metodami, které jsem sám do stranického aparátu zaváděl.
Tak mi nyní řekněte některé konkrétní případy toho postupu, o kterém jste se nyní zmínil všeobecně.
Mohu uvést jako příklad takového zasahování do státních a hospodářských úřadů, příklady z ústředního aparátu, kde například národohospodářské oddělení v čele s Frejkou, Jančíkem, zasahovalo velmi často do hospodářských ministerstev, do generálních ředitelství jednotlivých průmyslových odvětví, provádělo tam nepřátelskou kádrovou činnost, dávalo tam nepřátelské direktivy pracovníkům, kteří tam byli v různých funkcích. Stejně tak i jiná oddělení ústředního sekretariátu. Podobně postupovali. Například mezinárodní oddělení v čele s Gemindrem zasahovalo do ministerstva zahraničních věcí, branné oddělení v čele s Antonínem Svobodou zasahovalo do záležitostí armády, bezpečnostní oddělení v čele se Švábem a Pavlem zasahovalo do ministerstva vnitra a později do ministerstva národní bezpečnosti. Mohu uvést také příklady po kádrové, při řešení kádrových záležitostí. Jednak jsme mnohé důležité kádrové záležitosti rozhodovali sami, nepředkládali je předsednictvu strany. Mnohé takové záležitosti bylo nutno předkládat předsednictvu strany, a když jsme je předkládali, předkládali jsme je v té formě, že moji společníci, kteří připravovali návrhy pro předsednictvo strany, neuváděli v charakteristice, v kádrové charakteristice závadové údaje o minulosti takových navrhovaných nepřátelských živlů, čím se nám dařilo prosazovat takové nepřátelské živly a klamat tím předsednictvo strany i předsedu strany Klementa Gottwalda. Vzpomínám si také na jeden takový příklad, který se týká rozmělňování strany buržoazními a maloburžoazními živly, kdy byl proveden průzkum v jednom okrese. Byl to okres Louny. Průzkum ukázal, že v tomto okrese ve vzlášť křiklavé míře pronikly do strany kulácké a jiné buržoazní živly. Já jsem výsledky tohoto průzkumu utajil před předsednictvem strany, neseznámil jsem předsednictvo strany s těmito výsledky, čím jsem oklamal předsednictvo strany a předsedu strany. Nečinil jsem také ničeho, aby celá strana byla mobilizována proti podobným zjevům, neboť takové zjevy byly všeobecné i v jiných krajích, i v jiných okresech ve straně a zakrýval jsem tím důsledky naší nepřátelské činnosti právě po této linii rozmělňování strany buržoazními a maloburžoazními živly.
K čemu pro vás a pro vaše spiklenecké protistátní centrum byla nutná právě takováto nepřátelská činnost uvnitř komunistické strany a jejího aparátu?
Tato nepřátelská činnost sloužila k tomu, abychom budovali mocenské pozice protistátního centra uvnitř komunistické strany, abychom těchto pozic, mocenských pozic, mohli využít pro naše spiklenecké zájmy a pro naše spiklenecké plány. rozmělňovali jsme stranu buržoazními maloburžoazními živly, abychom se pokoušeli měnit revoluční charakter komunistické strany, abychom se pokoušeli udělat ze strany, která z komunistické strany, která byla revoluční stranou dělnické třídy, stranu ovládanou buržoazními a maloburžoazními živly, o které bychom se ve své protistátní činnosti mohli opírat. A abychom se snažili, obdobně jako to činil Tito v Jugoslávii, učinit z komunistické strany, která byla nástrojem k budování socialismu, abychom se snažili učinit z ní nástroj k restauraci kapitalismu, k zvratu lidově demokratického režimu v Československu.
Já předkládám soudu dokument z roku 1947, podepsaný Rudolfem, je to přípis, podepsaný na komunistické funkcionáře, podepsaný Rudolfem Slánským, v němž dává písemné pokyny k tomu, aby do komunistické strany byli přijímáni lidé z řad maloburžoázních a buržoázních. Jsou to ty směrnice, o nich jste mluvil?
Ano.
Byl vám předložen tento dokument ano, při vyšetřování?
Je to ten dopis, o něm jsem vypovídal, že jsem v něm vyzýval komunistické členy národních výborů, aby se zaměřili při získávání členů především na takovéto lidi, buržoazní a maloburžoazní.
Ano. Tak to jsme mluvili o jedné části této vaší protistátní činnosti, a to přímo směřující k narušení té jednolitosti strany, ano? A jaká byla vaše činnost v podobném směru, to jest směřující právě taky k zvratu našeho státního zřízení na dalším oboru, to jest na úseku hospodářském?
Také na úseku hospodářském jsem prováděl obdobnou činnost, která rovně směřovala k těmže cílům protistátního centra. A tato naše činnost na úseku hospodářství byla zaměřena k tomu, aby bylo československé hospodářství poškozováno, aby nebylo možno využít plně průmyslu, aby bylo mařeno na hospodářském úseku budování socialismu, aby Československo bylo hospodářsky svazováno s kapitalistickým západem.
Jak jste prováděl tuto činnost na úseku hospodářském?
Také zde především protistátní spiklenecké centrum budovalo si své mocenské pozice rozestavováním nepřátelských živlů do jednotlivých článků hospodářského života. Já jsem již vypověděl o některých lidech nepřátelích, které jsme umístili na význačné funkce, jako Lébel, Margolius, Fischl a jiní. Kromě nich byli to další nepřátelé, které jsme rovněž umístili na význačné funkce. Tak několik nepřátel jsme umístili za náměstka ministra průmyslu, jako například Ivana Holého, který byl nejprve generálním ředitelem lehkého průmyslu kůže, guma, textil a pak se stal náměstkem ministra průmyslu. Byl to dál František Fablinger, který byl nejprve generálním ředitelem kovoprůmyslu, byl to dále Svatopluk Rada, který byl nejprve generálním ředitelem dolů a také se potom stal náměstkem ministra průmyslu. Byli to dále různí generální ředitelé důležitých průmyslových odvětví, jako doktor Jičínský, který byl generálním ředitelem hutí, Jiří Kárny, který se stal generálním ředitelem chemie, inženýr Bárta, který se stal generálním ředitelem energetiky, byl to dále Smejkal, který byl ředitelem vývozní společnosti Kospol a četní jiní nepřátelé, které jsme rozmístili do jiných funkcí v hospodářském aparátě, v generálních ředitelstvích a podobně.
Ano.
Jak jinak jste zasahoval přes svoje společníky z ústředního sekretariátu na hospodářský úsek?
Ústředního sekretariátu?
Z ústředního sekretariátu.
No, z ústředního sekretariátu jsem...
Měl jste tam k tomu své oddělení, národohospodářském oddělení.
Bylo to národohospodářské oddělení, které vedl Frejka, kde například kádrovými záležitostmi se zabýval Vojtěch Jančík, který prováděl velmi intenzivně rozmístování nepřátelských kádrů v jednotlivých hospodářských orgánech. Kolem národohospodářského oddělení byla vybudována veliká síť různých pomocných komisí a subkomisí, v níž bylo soustředěno mnoho různých buržoazních živlů, které při svých zasedáních pojednávali o hospodářských otázkách, vypracovávali nepřátelské direktivy, nahražovali tím státní hospodářské orgány a dávali takové direktivy pracovníkům v hospodářských ministerstvech a v hospodářských orgánech. Také moje metody, které jsem zaváděl do celého aparátu strany, se projevily na hospodářském úseku v tom, že strana byla odváděna od svého hlavního úkolu na hospodářském úseku, od mobilizace pracujících za plnění a překročování výrobních plánů.
Tedy tyto nepřátelské metody se týkaly celého hospodářského úseku. A nyní vypovídejte o tom, jakou nepřátelskou činnost jste prováděl se svými společníky na jednotlivých úsecích hospodářského života.
Prováděl jsem nepřátelskou činnost v podstatě na všech důležitých úsecích hospodářského života.
Začněte tedy s plánováním.
Například pokud jde o plánování, tam pracovali moji společníci Frejka, Koltman, Outrata, ti se zúčastňovali na zpracovávání hospodářských plánů, přičem zaměřovali tyto hospodářské plány k tomu, aby tam byly nízko stanovovány hospodářské úkoly a nebyly tak využívány všechny výrobní rezervy v průmyslu. Zaměřovali hospodářské plány, dvouletý, pětiletý hospodářský plán k tomu, aby byl brzděn rozvoj těžkého průmyslu a dále rozvíjen lehký průmysl. Aby byla brzděna vlastní československá surovinová základna, její rozvoj. Aby byla sabotována výroba nebo rozvoj výroby umělých a náhradních hmot. Takovouto činností při plánování jsme způsobovali velké škody československému hospodářství. Když vezmeme jenom to stanovování nízkých výrobních úkolů v hospodářských plánech, to vedlo k tomu, že skutečně nemohly být využívány a nebyly využívány všechny rezervy, všechny možnosti v průmyslu a že také to stěžovalo mobilizaci pracujících při soutěžení při zaplnění výrobních úkolů, za překročování těchto úkolů.
A s kým ze svých společníků jste takové nepřátelské zaměření československého plánování projednával?
Projednával jsem, jak si vzpomínám, předběžný návrh pětiletého hospodářského plánu se svým společníkem Ludvíkem Frejkou bezprostředně před jeho projednáním, to znamená, že to mohlo být někdy v roce 1947, jestli se nemýlím. Ano.
Někdy koncem roku?
Pravděpodobně koncem roku.
Kde pak? Kde to bylo?
Myslím, že jsem tehdy pozval Frejku k sobě do Vily na Veselíkov.
A nyní, jak jste sabotovali přestavbu československého hospodářství a rozvoj těžkého průmyslu?
Tato naše nepřátelská činnost, jak jsem o ní mluvil, stěžovala přestavbu československého hospodářství. vedla k tomu, že byl dále rozvíjen lehký průmysl, který už byl jak tak dost nadměrný, byl předimenzován, byl to průmysl zvláště textilní, oděvní, který měl veliké předbytky exportní, a tím, že se budovaly nové závody, tím jsme způsobovali také, že bylo třeba dovážet suroviny pro tento průmysl, to byly zvláště vlna, bavlna, kůže, to jsou suroviny, které bylo nutno dovážet především z kapitalistického zahraničí, přičemž tehdy ceny těchto surovin na zahraničních trzích stoupaly, zatímco ceny hotových výrobků klesaly a bylo těžko pro ně nalézat odbyt. To znamenalo, že jsme tím způsobovali těžké škody průmyslu a že jsme tím také činili československé hospodářství závislý, pokud jde o tyto suroviny, o jejich dovoz na kapitalistickém zahraničí.